რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სოფელატოცთან საოკუპაციო ძალების ეგრეთ წოდებული პატრულირება გააქტიურდა.
ვეშინია, ეს რა უბედურება, რატო უნდა შეგვიღომო ყველაფერი? ჩვენი არემარეები იღობება,
ყველას ეშინია მაგის და რა თქმა უნდა, საშიშროების წინაშეა მთელი სოფელი და მოსახლეობა.
ძალდობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვებისთვის კახეთში პირველი კრიზისული ცენტრი გაიხსნა.
მათი პრობლემა არ არის მარტო მათი საქმე და არის სახელმწიფო საქმე და არასამთავრობო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციები მათ გვერდით ვარ.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია შესაძლოა სასამართლო დავის საგნად იქცეს.
ეს ხიდი არის თავიდან გასაკეთებელი ქუთაისის ბიუჯეტმა და გადასახადის გადამხდელებმა. დაკარგეს 315,000 ლარი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პირველ სხდომას მართავს სპეციალური კომისია, რომელმაც საქართველოს არჩეული პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციის ცერემონია უნდა მოამზადოს. 30 წევრიან კომისიას მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი კახა კახიშვილი ხელმძღვანელობს. სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაცია 16 დეკემბერს თელავში გაიმართება. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩიბიაშვილმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ვანო მერაბიშვილის საქმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების შესწავლის საფუძველზე და ასევე იმ მონიტორინგის საფუძველზე, რაც ეხებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას საქართველოს მთავრობის მიერ. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გადაწყვეტილებაში ჩაწერა, რომ ეჭქვეშ დააყენა მერაბიშვილის განაჩენის კანონიერება, განაცხადა გიორგი ჩივიაშვილმა. მისივე თქმით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სახელმწიფოს ვადა მისცა 2019 წლის ივნისამდე მისი მითითებების შესასრულებლად. როგორც ადვოკატი აცხადებს, კომიტეტმა სახელმწიფოს დაავალა დაადგინოს კავშირი ვანო მერაბიშვილზე განხორციელებულ უკანონო ზეწოლასა და მის წინააღმდეგ არსებულ სისხლის სამართლის საქმეებს შორის. ეს კი ნიშნავს, რომ როცა მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანა და მასზე ზეწოლის განხორციელება მოხდა, ეს პირდაპირ გავლენას ახდენდა სისხლის სამართლის სხვა საქმეებზე, განაცხადა ადვოკატმა. გიორგი ჩივიაშვილის თქმით, თუ ხელისუფლება ამ საქმეს არ გამოიძიებს და შესაბამის პირებს პასუხისგებაში არ მისცემს, ეს რეკომენდაციები ნებისმიერ შემდგომ ხელისუფლებას დარჩება შესასრულებლად, რადგან არის ვალდებულება, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შესრულდეს. ადვოკატის განცხადებითვე, ვანო მერაბიშვილის საკლიდან უკანონოდ შესაძლო გაყვანასა და მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე გამოძიება და მოუკიდებელ მას საგამოძიებო ორგანომ უნდა განახორციელოს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა ტულკიანის განმარტებით კი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა კიდევ ერთხელ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ვანო მერაბიშვილის საპატიმროდან გათავისუფლების რჩევის მიცემის აუცილებლობა არ არსებობს. როგორც თეა ტულკიანმა აღნიშნა, ყველას მოუწოდებს ჩახედონ გუშინ გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებას, სადაც წერია, რომ მთავრობის არგუმენტები გაიზიარეს და უარყვეს ის არგუმენტები, რომლებიც ვანო მერაბიშვილის ყოფილმა ადვოკატმა ოთარ კახიძემ მარტში, ივნისსა და შემდგომ პერიოდში წარადგინა. კახიძე ითხოვდა დავალებული ყოფილიყო მერაბიშვილის საპატიმროდან გათავისუფლება, თუმცა კახიძის ბოკერიას და სხვა პოზიციები არ გაიზიარეს, განაცხადა თეა ტულკიანმა. მისივე თქმით, წინასწარი დაკავება და პატიმრობა ორ კონკრეტულ საქმეზე იყო კანონიერი, რადგან სწორედ ამას ასაჩივრებდა ვანო მერაბიშვილის სტრასბურგის სასამართლოში. ასევე ითქვა, რომ მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საკრინა სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდზე, სადაც გინდა დარღვევა გამოძიება განახლდა, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. ხოროს ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმე იყო პირველი თემა, რომელსაც საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია შეეხო დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამ პრესკონფერენციაზე ომბუდსმენმა 2018 წლის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა მიმოიხილა. როგორც ნინო ლომჯარია აღნიშნა, ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე არ ჩატრებულა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები და დანაშაულის ჩამდენი ყველა ერი ამ დროისთვის არ არის პასუხისგებაში მიცემული. ომბუდსმენის თქმით, მათ პროკურატურას მიმართეს სავარაუდო სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების მოთხოვნით, თუმცა შედეგი ამ მოთხოვნაზე ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არაკონსტიტუციურად ნაოცხვეთის მოქალაქეებზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისებაზე დაწესებული მორატორიუმი. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების პროკოპი სავიდის და დიანა შამანიდის სარჩელის საფუძველზე. სადავოდ გამხდარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონის 22 მუხლის 33 პუნქტით საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საკონსტიტუციო კანონის ამოქმედებამდე შეჩერებულია უცხოელის მიერ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის, მათ შორის მემკვიდრეობით მიღებული საკუთრების უფლება. შესაბამისად, მოსარჩელეები ვერ ახერხებდნენ მემკვიდრეობით მიღებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში დარეგისტრირებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ორდღიანი ვიზიტით პარიზში იმყოფება. ლევან იზორიაშე ხვდება საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს ფლორანს პარლის და როგორც თავდაცვის სამინისტრო იუწყება მინისტრის რეზიდენციაში, გენერალ შარლ დე გოლის ოთახში. ფრანგულ კომპანია თალესთან გაფორმდება საჰაერო თავდაცვის განვითარების მეორე ეტაპის მორიგი კონტრაქტი, რომელიც გულისხმობს ეროვნულ დონეზე საქართველოს საჰაერო სივრცის მართვის და კონტროლის თანამედროვე სისტემით აღჭურვას. საქართველომ საფრანგეთთან პირველად 2015 წლის ივნისში გააფორმა შეთანხმება საჰაერო თავდაცვის სისტემის შეძენის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული საკმაოდ მძიმე ვითარება უკვე ორი დღეა განიხილება მილანში ელთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს 25 სესიის ფარგლებში. ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მძიმე ვითარებასა და რუსეთის უკანონო ქმედებებზე სესიაზე გამოსვლისას საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ისაუბრა. ეს თემა იყო ერთ-ერთი მთავარი მისი შეხვედრების დროს ელთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, ასევე საქართველოს მეგობარი ჯგუფების სახელით მომზადდა განცხადება, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და რეგიონებში შექმნილი მძიმე ჰუმანიტარული ვითარება, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით შექმნილი სიტუაცია. ორი დღის განმავლობაში ელთოსში ასევე საუბარი იყო საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დავით ბაშარულის, გიგა უთხოზორიას და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობებზე ოკუპირებულ რეგიონებში. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მიმართ გაკეთდა არაერთი მოწოდება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შეწყვეტის და სამართლებრივ ჩარჩოებში ვითარების მოქცევის თაობაზე, თავად რუსეთისთვის მსგავსი მოწოდებები კვლავ რეაგირების საფუძველს არ წარმოადგენს. სოფელ ატოცთან კვლავ გამოჩნდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებმაც პატრულირებას მოუხშირეს და როგორც ადგილობრივი ხემოსახლეობა ვარაუდობს, საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების განახლებისთვის ემზადებიან. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სოფელ ატოცში რუსეთის საოკუპაციო ძალების საპატრულო ჯგუფები ისევ გამოჩნდნენ. მზვერავები და ცხენოსანი პატრულები იმ ძალების გასწვრივ მოძრაობენ, რომლებიც ნოემბერში სოფლის განაპირას დაამონტაჟეს. მოსახლეობის მიწის ნაკვეთების სახნავსათვის ფართობი, ტყის მასივი და საძოვარი ოკუპაციის ხაზს მიღმა მოექცა. ადგილობრივი მოსახლეობა შეშფოთებულია. ატოცელები ფიქრობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბორდერიზაციის ახალ ეტაპს დაიწყებენ. ატოცის მცხოვრები ხათუნა ჯანკოტაძე მიიჩნევს, რომ ახალი შეღობის პირობებში სოფელი უფრო მეტ მიწას დაკარგავს.
შიში წუხელს გამოვიხედეთ, მან შიში ვარ, მას გეშინი აი რაღაც თქვა, რა ვიცი. უნდა გაამბანო ისე ეგეო, რასაც აკეთებდნენ ალბათ, რა ვიცი. მაგას იზავე, რა ვიცი.
ატოცელები შეშფოთებულები არიან და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი თქმით, საოკუპაციო ძალების გამოჩენა სოფლის სიახლოვეს მათ უსაფრთხოებას ყოველდღიურად ემუქრება. სოფლის მცხოვრებთა აზრით, მთავრობამ სოფელში უსაფრთხოების ახალი ზომები უნდა მიიღოს.
ყველაფრით შეშლილები ვართ, ბეშინია, ეს რა უბედურება, რატო უნდა შეგვიღომო ყველაფერი? ჩვენი არემარეები იღობება, საცოდავები არა ვართ სოფლის ხალხი.
ყველას ეშინია მაგის და რა თქმა უნდა, საშიშროების წინაშეა მთელი სოფელი და მოსახლეობა. ჯერ ერთი ხედავთ, დაცლილია სულ საზღვრის პირა სოფელია და დაცლილია სოფელი.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელ ატოცის მინდორში ნოემბრის დასაწყისში გამოჩნდნენ და დაახლოებით 9 კილომეტრზე რკინის ძელები დაამონტაჟეს. შემდგომი ნაბიჯი ამ ძელებზე ღობეების გაბმა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სოფელში საპროტესტო აქციები დაიწყო და სამუშაოები შეჩერდა. ამჟამად პოლიციელების გარდა ატოცის მინდორში ან საოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაში აპატრულირებს. სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერი დავით კაცარავა თავად აკვირდება საოკუპაციო ძალების გადაადგილების მარშრუტს. რუსები ოკუპირებული ბალტიდან კოდაჭრინისის მიმართულებით მოძრაობენ.
დილიდან მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა საცხენოსნო პატრული, რომელიც არ გაჩერებულა და შემდეგ გაიარა კოდაჭრინისის მიმართულებით. ეხლა უკვე კვლავ გამოჩნდა საცხენოსნო პატრული და პლუს სამი მზვერავი, ან სამი ჯარისკაცი, რომელიც გაჩერდა პოზიციაზე, სადაც როგორც წესი ისინი ჩერდებიან და ისინი გვაკვირდებიან. ჩვენთვის ნებისმიერი ესეთ ტიპის ქმედება, ნებისმიერი ტიპის გამოჩენა უკვე არის გარკვეული სიგნალი, რომელსაც ჩვენ ბუნებრივია გაათმაგებული ყურადღებით თვალყურს.
ატოცის მიმართულებით საოკუპაციო ძალების ახალი გააქტიურება სამოქალაქო მოძრაობის წევრებს აფიქრებინებს, რომ ბორდერიზაციის ახალი ტალღის დასაწყებად ემზადებიან. ნოემბერში გავლებული ახალი ხაზის მიღმა ადგილობრივი მოქალაქეების სახნავსატესი ფართი მოხვა. მანამდე 4 წლის წინ ბორდერიზაციის პირველი ტალღისას ატოცელებმა 50 ჰექტრამდე მიწა დაკარგეს. საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა საძოვარი და ტყის მასივიც.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ატოცის სიახლოვეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების პატრულირების გააქტიურებაზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გარკვეული პერიოდულობით აქტიური ხდება მსჯელობა ლუსტრაციის კანონის მიღების თაობაზე. თავად სიტყვა ლუსტრაცია საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილში გარკვეულ შიშს უკავშირდება, თუმცა როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ლუსტრაცია ისტორიული ფენომენია და არ არის სისხლის სამართლებრივი დევნის საშუალება. კვლევარები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ისტორიის გააზრების გარეშე რთულია დემოკრატიული პროცესების სწორად და სრულად წარმართვა. ლუსტრაციის კანონი, როგორც ისტორიის გააზრება, სწორედ ასე ეწოდებოდა სემინარს, რომელიც დღეს ბათუმის დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა და მასზე ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი. სწორედ ამ დისკუსიის დროს იყო საკმაოდ დეტალური განმარტებები მის თაობაზე, თუ რატომ არის აუცილებელი ლუსტრაციის კანონის მიღება და ასევე საბჭოთა პერიოდის არქივების გახსნა. ამ შეხვედრას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალურ ტკიპაინძეც დაესწრო.
საბჭოთა წარსულის კვლევა და ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის გააზრება შესაძლოა კიდევ უფრო გართულდეს. ამ საფრთხეს ხედავს მკვლევარი და ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი. იგი შიშობს, რომ არქივები, სადაც საბჭოთა კავშირის დროინდელი რეპრესიული სისტემის შესახებ დოკუმენტური მასალა ინახება, მოქალაქეებისთვის კიდევ უფრო დაიხურება, რაც მისივე თქმით წარმოუდგენლად გაართულებს ლუსტრაციის ასე საჭირო პროცესს.
არქივმა პერსონალური ცნება მიუსადაგა ისტორიულ დოკუმენტებს. შესაბამისად გამოდის, რომ ჩვენ 15 წლის აქით ვერცერთ დოკუმენტს ვერ ვნახავთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ყველა დოკუმენტი შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას. მაგალითად, ედუარდ შევარნაძე საცხოვრობდა, ჩვენ ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ ის შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას. არქივი ვერ გაერკვა რა არის პერსონალური მონაცემები და ჩვენთან ამუშავდა ზუსტად ის მოდელი, რა მოდელიც არსებობს რუსეთის ფედერაციაში, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის ჩარჩოთი შენ არ გაძლევენ დოკუმენტებთან ცდომას. ელეთ-მელეთი ემართებათ ეროვნულ არქივში, როცა შენ მოითხო ფონდს, რომელიც ეხება კოლონიების სამმართველოს, პროკურატურას, რომელიც ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასე შემდგომ. ანუ გამოდის, რომ ეს არქივი, რომელიც უნდა იყოს საბჭოთა წარსულის შემდგომ ორიენტირებული იმაზე, რომ მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდოს, იცავენ იმ ორგანოებს, რომლებმაც განახორციელეს ყველაზე დიდი ტერორი ამ ქვეყანაში.
დავით ჯიშკარიანი აცხადებს, რომ საქართველოში ყველა უწყება, რომელიც საბჭოთა სისტემის დროინდელ არქივს ფლობს, ინფორმაციის მოპოვებაზე ქმნის ხელოვნურ ბარიერებს. ფუსტრაცია კი მისივე თქმით სწორედ ბარიერების მოხსნას და ყველა მოქალაქისთვის საარქივო მასალებთან თავისუფალი წვდომის შესაძლებლობას გულისხმობს, სადაც თავის მხრივ კონსტიტუციური უფლება. დავით ჯიშკარიანი აცხადებს, რომ ხელოვნურად შექმნილი ბარიერები იმის მანიშნებელია, რომ ქვეყანაში მოქმედ გარკვეულ ინსტიტუტებსა და საზოგადოების ნაწილს ლუსტრაციის კანონის მიღება არ უნდათ.
არ უნდათ ის, რომ ისტორია ერთხელ და სამუდამოდ გახდეს ხელმისაწვდომი და მერე ვისაც უნდა წაიკითხავს ამ დოკუმენტებს და ვისაც უნდა არ წაიკითხავს ამ დოკუმენტებს. სამწუხაროდ ჩვენთან ლუსტრაციის აღქმას არ არის სათანადოდ, იმიტომ რომ ლუსტრაცია აღქმული არის როგორც მხოლოდ და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული აგენტურული ბარათების და აგენტურული ინფორმაციის Барат გასაკვირველია არის ისტორიის გააზრების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი. ილუსტრაციის დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იგივე სისხლის სამართლის საქმეებს და ადმინისტრაციულ საქმეებს, რომელიც იწარმოებოდა და რომელმაც რეალურად ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება თვისებრივად შეცვალა.
ქვეყნის ცხოვრების შეცვლა და დემოკრატიული განვითარება სწორედ ილუსტრაციის კანონის მიღებას შეუძლია, მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. მისივე თქმით, ეს გამოცდილება ევროპის ქვეყნებმა სხვადასხვაგვარად გაიარეს და წარმატებითაც.
მომავალში, თქვა, ჩვენ როგორ უნდა განვითარდეთ? ამის ძალიან კარგ მასალას იტევს ეს მთელი არქივები, რაც ღია გახდება ილუსტრაციის კანონის საშუალებით, ხო? პრინციპში ისტორია ხომ არ არის მარტო ის, რომ წავიკითხოთ წიგნებში ჩვენი წარსულის შესახებ. ეს არის ის, რის მიხედვითაც უნდა დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი პერსპექტივაში, ჩვენ როგორც ერი, როგორ უნდა განვითარდეთ, როგორც ამოუკიდებელი ერი. რატო უნდა გქონდეს ეს ასე შეფუთული და ესე დამალული გასაგებიც არის, ხო? კონკრეტულ პირებს, რომლებიც დღეს არიან ელიტებში, აქვთ გარკვეული შიშები ამ ილუსტრაციის კანონთან დაკავშირებით.
თუმცა ილუსტრაციის პროცესთან დაკავშირებული შიშების დაძლევა საზოგადოებას მოუწევს, ფიქრობს გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე. მისი დაკვირვებით არქივებში დაფარული მასალები დღემდე პოლიტიკური მანიპულაციის საგანია, რაც მისივე თქმით ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც გამოჩნდა. მოქალაქეები კი უფრო მეტად ინტერესდებიან პოლიტიკოსებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთა წარსულით.
შეიძლება არ იცოდე წარსული და ისე აგრძელებდე სხვას მომავლისკენ. ჩვენი გაზეთის დევიზი წლების განმავლობაში გაზეთ ყველა ფურცელზე ეწერა: შენ გაქვს უფლება იცოდე. სწორედ ამას ფიქრობ, ჩვენ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია, არათუ გვაქვს უფლება, არამედ ფიქრობ, რომ წარმოუდგენელიც კია ვიმოძრაოთ თავისუფლად დღევანდელობაში და ვიმოძრაოთ და ვიყოთ დემოკრატიულები, თუ კი არ გვეცოდინება ჩვენ რასთან მქონდა საქმე უახლოეს წარსულში.
ტერმინი ილუსტრაცია საქართველოში გასული საუკუნის 80-იან წლებიდან გაჩნდა, როდესაც დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ კაგების არქივები ნელ-ნელა უნდა გაიხსნას. ილუსტრაციის პირველი მცდელობა საქართველოში 90-იან წლებში იყო, თუმცა მკვლევრების ნაწილი ჩნევს, რომ ეს პროცესი ზერელეთ და არა თანმიმდევრულად წარიმართა. მათივე მოსაზრებით, დღეს ოფიციალური უწყებები იშველიებენ 1991 წელს ყოფილი კაგების შენობაში გაჩენილ ხანძარს და უამრავ გამოთხოვილ მასალაზე დაინტერესებულ პირებს პასუხობენ, რომ მასალების 80% სწორედ ამ ხანძრის დროს განადგურდა. თუმცა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევრებს ეს არგუმენტი სარწმუნოდ არ მიაჩნიათ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნეკალოვსკი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დემოკრატიის სკოლაში დღეს გამართა საინტერესო შეხვედრა თემაზე: ილუსტრაციის კანონი როგორც ისტორიის გააზრება. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ ილუსტრაცია ისტორიული ფენომენია და არ არის სისხლის სამართლებრივი დევნის საშუალება, და რაც მთავარია, აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანამ საკუთარი ისტორია გაიაზროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მსოფლიოს კიდევ 150-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად გრძელდება კამპანია გენდერული ძალდობის წინააღმდეგ. 16-დღიანი კამპანია ქალთა მიმართ ძალდობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს 25 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დასრულდება. ამ კამპანიის ფარგლებში მოექცა კახეთის რეგიონში პირველი კრიზისული ცენტრის გახსნაც. ამ ცენტრმა ძალდობის მსხვერპლ ბავშვებსა და ქალებზე უნდა იზრუნოს. გიორგი ალდაშვილი გიამბავთ.
თელავში ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრი გაიხსნა. ორგანიზაცია მომავალში თელავის მერიის დაქვემდებარებაში იქნება და აქტიურ ყოველდღიურ მუშაობას 2019 წლის იანვრიდან დაიწყებს. პროექტს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი ახორციელებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის რუსუდან ხაკაძის თქმით, კრიზისული ცენტრის ძირითადი მიზანი ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების უფლებების დაცვა იქნება. ხაკაძე ამბობს, რომ ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების მოგვარება უფრო ეფექტური გახდება მას შემდეგ, რაც გააქტიურდება თვითმართველობაც.
თელავში თქვენ ქალაქს ექნება ასეთი მომსახურეობა ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად, რომელიც არის პირველი კრიზისური ცენტრი იარსებებს მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარების ქვეშ. დიდი იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარებიან კვლავაც და ჩვენც დაგეხმარებით და დავძლევთ ერთად ოჯახში ძალადობას.
ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა კახეთში მყოფმა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა თამარ საბედაშვილმა. მისი განცხადებით, მუნიციპალიტეტებში მსგავსი ორგანიზაციების მუშაობა ხელშეუწყობს ძალადობის მსხვერპლი პირების უფლებების დაცვას და მათი პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას.
ასეთი ტიპის სერვისი არის პირველი ინსტანცია, სადაც უნდა მივიდეს ადამიანს, რომელსაც აქვს ოჯახში ძალადობის პრობლემა, იმიტომ რომ იქ მას მოემსახურებიან როგორც ფსიქოლოგი, ისე იურისტი, ისე სოცმუშაკი და მთელ რიგ პრობლემებს, რომელსაც აწყდება, ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოაგვარებს. ესეთი სერვისის არსებობა არის გზავნილი ჩვენი მოქალაქეებისადმი, ქალებისადმი, განსაკუთრებით რომ სახელმწიფო ზრუნავს მათზე, რომ მათი პრობლემა არ არის მარტო მათი საქმე და არის სახელმწიფო საქმე და არასამთავრობო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციები მათ გვერდით ვართ.
ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის გახსნას დაესწრო თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე. მისი განცხადებით, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა მნიშვნელოვანია არა მარტო კახეთისა და თელავისთვის, არამედ ქვეყნისთვის.
ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიაში ჩართვა ჩვენთვის პატივიც არის, გამოწვევაც არის და ვფიქრობ, რომ კრიზის ცენტრის გახსნა არის ამის ნათელი დადასტურება. ჩვენი მუნიციპალიტეტი მაქსიმალურად არის ჩართული, ჩვენ მათ გამოვყავით ჩვენი საკუთარი ფართი, დარწმუნებულია, რომ წარმატებით გაართმევენ თავს და ამ მაუნესე საზოგადოების წარმატებით შეებრძოლებიან.
ხალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრი, რომელიც თელავში გაიხსნა, პირველია მთლიანად კახეთის რეგიონში. ცენტრი ძალადობის მსხვერპლ ქალებსა და ბავშვებს 2019 წლის 8 იანვრიდან მიიღებს.
კრიზისული ცენტრი, რომლის შესახებაც გიორგი ალდაშვილმა გამბოცა, რომლის მიზანიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების და ბავშვების მიმართ ზრუნვა, ოფიციალურად მუშაობას სწორედ მომავალი წლის დასაწყისიდან შეუდგება და კახეთის რეგიონში პირველი იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუგებრობები არ წყდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის გარშემო. ეს პროცესი ივნისში დაიწყო, აგვისტოს ბოლოს უნდა დასრულებული იყო, შემდეგ რამდენიმე თვით გადაიდო და ოფიციალურად ნოემბრის დასაწყისში გაიხსნა. თუმცა ოფიციალურად გახსნის შემდეგაც პერიოდულად ვრცელდებოდა ინფორმაცია გარკვეული ხარვაზების შესახებ. სულ ბოლო მონაცემებით კი ირკვევა დეტალები, რომლის საფუძველზეც შესაძლოა საქმის განხილვა სასამართლოში გადაინაცვლოს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერიას შესაძლოა სასამართლოში უჩიულონ ქალაქის ისტორიულ თეთრ ხიდზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია ალმა რუსთაველი უკმაყოფილოა მერიის მიერ ხელშეკრულების სამხრივად შეწყვეტით და თუ მერია სამუშაოების დასრულების უფლებას არ მისცემს და ტენდერით გათვალისწინებულ თანხას 494000 ლარს სრულად არ გადაურიცხავს, სასამართლოს მიმართავს. ქუთაისის მერიამ კომპანიას ხელშეკრულება 5 დეკემბერს შეუწყვიტა. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი ბექა ყურაშვილი მიზეზად ასახელებს სამუშაოს უხარისხოდ და არაკეთილ სინდისიერად შესრულებას. ყურაშვილის ინფორმაციით, კომპანიას მერიისგან მიღებული აქვს თანხის ნაწილი დაახლოებით 290000 ლარი. ქუთაისის მერია მოითხოვს, რომ ამ თანხიდან 185000 ლარი კომპანიამ 5 დღეში უკან დაუბრუნოს.
ბონევრული ვადა მივეცით 5 დღის განმავლობაში, უნდა დააბრუნო სახელმწიფო ხაზინაში 185000 ლარი, ანუ 174000 ლარია. ის გასამტეხო, ხოლო 11000 ლარამდე უწევს იმ ჯარიმებს, რაც ეკისრებოდა კომპანიას სამუშაოების მანძილზე.
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროს ბექა ყურაშვილს არ აქვს პასუხი შეკითხვაზე, რატომ გახსნეს ერთი თვის წინ თეთრი ხიდი საზეიმო ვითარებაში, თუ კი სამუშაოები დასრულებული არისო. ყურაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ხიდის გახსნას მოსახლეობა მოითხოვდა.
გამოიწვია მოსახლეობის მოთხოვნა, დიდი ხანის განმავლობაში იყო ხიდი დაკეტილი, აქედან გამომდინარე გვინდოდა, რომ შეუფერხებლად ემოძრავა ქალაქის მოსახლეობაში.
კომპანია ალმა რუს საქართველოსთვის დაკისრებულ პირგასამტეხლო და საჯარიმო თანხას შესაძლოა კიდევ 2000 ლარი დაემატოს. 5 დეკემბერს გვიან ღამით კომპანიამ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიიტანა ლიმიტირებული თეთრი ქვების მსუბუქი კონსტრუქციები, რომლებსაც ხიდზე სკამების ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. მერიამ იმავე ღამით გააფრთხილა გამართლა განცხადება, რომ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყვეტილია, რის შემდეგაც ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა პოლიციის დახმარებით კონსტრუქციები აიღეს და საწყობში გადაიტანეს. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ძიად ჯავახიას განცხადებით, დიდი მოცულობის 13 ქვა ზღუდავდა ხიდზე გადაადგილებას, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლებთან დაკავშირება სცადეს, თუმცა უშედეგოდ და საბოლოოდ შეუდგინეს დარბოვის ოქმი, რომელიც დაჯარიმებას ითვალისწინებს. თავის მხრივ ალმა რუს საქართველოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ყურუა ამბობს, რომ 5 დეკემბერს კომპანიისთვის უცნობი იყო მერიის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტი და ხიდზე თეთრი ქვების მსუბუქი კონსტრუქციაც ამიტომ მიიტანეს. რაც შეეხება მერიის მოთხოვნას პირკასამტეხლოსა და ჯარიმის თანხის 185,000 ლარის 5 დღეში დაბრუნებას, ზურაბ ყურუა ამბობს, რომ მიღებული თანხით კომპანიამ სამშენებლო მასალები შეიძინა და ხელფასი დაფარა და უკან დაბრუნებას ვერ შეძლებს.
საიდან უნდა დავაბრუნო ეს ხალხი, რატო უკმიანად დაბალობილი ხალხი არ არის დავასრულებდი ამ სამუშაოს? ბოლო ორი წელიწად ვეშორდი ამ სახარებას, ეს ყველა ნაწილი ჩამერიც ხალხი. მე ხოლმე დავასრულებდი ამ სამუშაოს, კიდე ველოდებოდი დამარჩენი თანხი ჩარიცხვა. მარტო ეს ქვების დაწყობა იყო დასასრულებელი.
კომპანია ალმა რუს საქართველოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ყურუა არიზიარებს ქუთაისის მერიის ბრალდებას სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შესახებ. ყურუას განცხადებით, სატენდერო პირობებით შესრულებულ სამუშაოებს 10-წლიანი საგარანტიო ვადა აქვს და თუ ამ ხნის განმავლობაში ხარვეზები გამოვლინდება, კომპანიამ სადარის გამოასწოროს. ზურაბ ყურუას თქმით, კომპანია ეცდება მერიასთან მოლაპარაკებას, რათა სამუშაოები დაასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იძულებული იქნება სასამართლოში იდავოს. ალმა რუს საქართველოსა და ქუთაისის მერიას შორის ფარულ გარიგებას არ გამორიცხავს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. მისი თქმით, მერიამ კომპანიას 315,000 ლარი გადაურიცხა და ეს თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა. შუშანიას განცხადებით, ხიდის რეკონსტრუქციის პროცესშივე ნათლად ჩანდა ხარვეზები, თუმცა მერიამ კომპანიას სამის ნაცვლად 5 თვემდე გაუხანგრძლივა სამუშაოს შესრულების ვადა. 3 ნოემბერს კი საზეიმოდ გახსნა ხიდი, რომელიც დასრულებული არ იყო.
მე მაინტერესებს ქუთაისის მერია, რომელიც იძულებული გახდა ამ საზოგადოებრივი ზეწოლის შემდეგ, რომელმაც ვერა და ვერ მიიყვანა ამ ხიდის რეაბილიტაცია ბოლოში, გაწყვიტა ამ კომპანიასთან ხელშეკრულება, მაგრამ რა შეიძლება 315,000 ლარს ბიუჯეტიდან ვინ დააბრუნებს ამ თანხას უკან, იმიტომ რომ ეს ხიდი არის თავიდან გასაკეთებელი ქუთაისის ბიუჯეტმა და გადასახადის გადამხდელებმა. დაკარგეს 315,000 ლარი და შედეგად მივიღეთ დაზიანებული თეთრი ხიდი, ხიდი რომელზეც თითეული მოქალაქის, მithumedes პატარა ბავშვების გავლენა არ არის უსაფრთხო.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია ივნისში დაიწყო და აგვისტოს ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ხიდი ოფიციალურად 3 ნოემბერს გახსნეს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში თეთრი ხიდი ნაწილობრივ რამდენჯერმე გადაიკეტა და მიზეზად დაუსრულებელი სამუშაოები დასახელდა. გახსნის შემდეგ ბერიაში ადასტურებდნენ, რომ თეთრ ხიდზე შესრულებული სამუშაოები მიღება ჩაბარების აქტით გაფორმებული არ იყო. ამბობდნენ იმასაც, რომ ხიდზე ძირითადი სამუშაოები უკვე დასრულებულია და დარჩა ხარვეზების გამოსწორება, თუმცა ხიდი უსაფრთხო იყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საკრებულოს დღევანდელ სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრებმა. როგორც დეპუტატმა ლევან ხაბეიშვილმა თქვა, ბოიკოტი უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს, რადგან ქართულმა ოცნებამ ხაბეიშვილის თქმით კრიმინალებთან ერთად 205,000 თბილისელის არჩევანი მოიპარა. საპასუხოდ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბექა დავითულიანმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლის შემდეგ ბოიკოტს უცხადებს ყველა კანონიერ და ლეგიტიმურ პროცესს. საქართველოს ყავს 60%-ის ლეგიტიმაციით არჩეული პრეზიდენტი და მალე მისი ინაუგურაცია შედგება, განაცხადა დავითულიანმა. თბილისის საკრებულოს ყოფილმა წევრმა ნალეკო ელისაშვილმა დააფუძნა საქართველოს სამოქალაქო მოძრაობა, როგორც ამოძრაობაში აცხადებენ, მისი ძირითადი მიზანია ქვეყანაში ადამიანური გარემოს შექმნა საზოგადოებიდან ახალი ლიდერების გაჩენის მეშვეობით, ინოვაციების და ენერგიის და მოქალაქეთა ჩართულობის გზით ადამიანებისთვის პერსპექტივის გაჩენა. ნალეკო ელისაშვილის განცხადებით, მოძრაობაში გასაწევრიანებლად ორი კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს: ადამიანი უნდა იყოს კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი. ახალ მოძრაობას Ევროპის დემოკრატიული მხარდაჭერის ფონდი აფინანსებს. საქართველოს პარლამენტში დღეს გაიმართა გენერალური ფორუმი, რომელზეც თვითმმართველობის რეფორმაზე იმსჯელეს. ამ შეხვედრაზე როგორც პარლამენტის, ისე მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლების ურყევი პოლიტიკური ნებაა გააგრძელოს და ბოლომდე მიიყვანოს დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის დემოკრატიზაციის პროცესი. თქვენსმენის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.